Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er rodet og rystet i den her uge. Dagens program handler nemlig om Danmark og disruption. Disruption, det betyder noget med rystelse eller forstyrrelse, men det er også blevet et begreb, som vores lille land her nu styres af og efter. Ikke mindst via det, der hedder Singularity University, der har haft mere end en finger med i spillet i det digitale politiske Danmark. Velkommen til Markus Berntsen, journalist på Weekendavisen og forfatter til en ny bog, som udkommer på onsdag. Den hedder Danmark Disrupted med undertitlen Tro, Håb og Tech-giganter. Den kommer på Gyldendals Forlag. Allerførst, når du siger Danmark Disrupted, hvad er det så, der er sket med os?
Jamen, der er sket det, at en særlig måde at tale om teknologi og om fremtiden på har fundet vej til Danmark og har fået ret stor betydning for, hvordan vi indretter vores samfund. Og den måde at tale om teknologi på, hvis man ser på, hvor den kommer fra, så kan man se, at den kommer især fra Silicon Valley og fra de store amerikanske tech-virksomheder.
Og det har haft en betydning for den måde, vi ligesom, hvor vi normalt kører politik på en bestemt måde, så kører vi det måske lidt mere, som de vil gøre i Silicon Valley i dag.
Ja, simpelthen.
Vi skal høre meget mere om Danmark og de her store tech-firmaer, og om Singularity University, og om måske datacenter og robotter, hvis vi når det hele, og der er også meget andet, vi kan nå at snakke om den sammen. Men vi skal også se på en anden meget konkret disruption. Den fandt sted i Israel sidste uge. Lars Bang og Struve, Atlantsammenslutningen. Israel, de har udvidet deres cyberforsvar på ret konkret vis. Hvad er det, der er sket?
Jamen altså, vi fik melding om, at i lørdags, ja, sidste lørdag, når nu er lytterne hører det her, at så i realtid udførte israelerne et konventionelt modangreb imod et påstået hackerangreb. Så altså, for første gang i historien har vi af nogle hackere, i det øjeblik, de sad og gjorde et forsøg på at udføre deres cyberangreb, blev ramt af et missil i hovedet. Vi har rapporter om, at amerikanerne har ramt hackere tilbage, så vidt jeg husker, i 2015, men altså ikke imens de udførte deres cyberangreb.
Vi skal snakke mere om disruption, raketangreb og om det digitale Danmark om lidt. Og så kan vi byde på 10 minutters let kaotisk taxa-interview med free software-legenden Richard Stallman sidst i dagens aflytte, som er din totalskade offline Tesla på vej igennem det overvågningssamfund, som vi alle sammen tækker batterier i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal blandt andet tale om disruption af Danmark. Men først så skal vi lige en videre tur ned til Israel den 5. maj. Det er så et stykke tid efter den her lørdag, der lagde Israeli Defense Force, dem der hedder IDF, de lagde et billede af en bygning på Twitter, og en del af den her bygning var sådan ligesom tegnet ind med sådan en sjov rød skrift, og så stod der en tekst, som jeg prøver at tage her på engelsk: We thwarted an attempted Hamas cyber offensive against Israeli targets. Following our successful cyber defense operation, we targeted a building where the Hamas cyber operators work. Og så kommer der sådan et dejligt computerudtryk: Hamas cyber HQ .exe has been removed. Og det lyder, som om det er sådan et eller andet, sådan et anti-malware-program, man har sendt ned over det her ting. Men det er altså ikke det, man har gjort. Det var, at man først havde fundet ud af, hvorfra et cyberangreb angiveligt kom fra, og så har man simpelthen bombet hele bygningen til murbrokker. Lars Bang og Struve, du er formand for Atlantsammenslutningen. Det her med at svare på et cyberangreb med missiler, det sagde du lige før, det er helt nyt.
Ja, vi har og det er ligesom, det er det groundbreaking, fordi, ja, ufatteligt dårligt dansk, men indtil her maj måned 2019, så har man sagt, at vi adskiller, hvad der sker i cyber, med hvad der sker ude i virkeligheden. Personligt har jeg kæmpet imod den, og jeg har kæmpet helt vildt meget imod bøger som Cyberwar Will Never Happen, og hele fortællingen om, vi ikke blander tingene. For selvfølgelig blander vi dem. Fordi hvis der er nogen, der sidder med et eller andet, der for eksempel, hvis du nu som hacker kan lukke luftrumsovervågningen over et eller andet sted, sådan så fly falder ned, eller fly bliver nødt til at blive omdirigeret, så har du en trussel imod nogle mennesker. Og den kan du så enten afværge ved, at du lukker dem ned med et modangreb i cyber, eller at du vælger at sige, at de her det bliver vi nødt til at slukke for permanent og lave for eksempel en kinetisk operation, som det så smukt hedder i militærsprog, og det vil sige dræber folk. Og forestillingen om, at man kunne adskille cyber og alle de andre militære domæner, har været fremherskende i en hel del af hele cyberdefense-litteraturen. Jeg har personligt ikke troet på det, og nu ser vi israelerne i hvert fald påstår, at den adskillelse er nu ophævet. Og det er noget, vi alle sammen må tage til os. Russerne har opereret med det i deres doktrintilgang. I NATO har vi haft generalsekretær Jens Stoltenberg ved en ude og sige i flere år, at et cyberangreb vil blive mødt, og helt åben har han for eksempel Financial Times for et par år siden sagt, jamen altså, der er mulighed for, at man laver et modangreb, ikke bare i cyberdomænet, men at man altså også laver det på konventionel vis. Så altså, man har i lang tid sagt det, og nu ser vi israelerne, som på det her område, altså helt cyberområdet, er nogle af dem, der er længst frem overhovedet, at de har nu ligesom sagt, at vi erkender, at vi har ophævet grænsen mellem cyber og alt andet.
Det, man sådan kan sidde som lægemand, så sidder man og tænker, hvordan kan de være sikre på, at de rammer de rigtige?
Ja, så der er jeg jo også den er jeg ikke så helt sikker på, vel? Men det må jo være, at de går ind og gør et forsøg på at få logget, hvor foregår der et cyberangreb fra, for det satellitpositioneret, og ud fra det, så sender de en eller anden form for satellitnavigeret missil i hovedet på dem, der har siddet og gjort det. Altså, helt basalt teknik eksisterer der. Jeg er ikke selv IT-ekspert, så jeg vil ikke fortælle, hvordan det er, man gør det. Men når jeg taler med forskellige folk, så kan man ligesom se, de forskellige komponenter kan sagtens sætte sammen, til man kan udføre en sådan operation. Det, der har været problemet indtil videre, det har jo været, har du kunne gøre det hurtigt nok, til du faktisk kunne ramme de her mennesker. Og til synderen kan man det nu.
Ja, fordi altså det, som er, men det skal nok være med at sætte dig op på, men altså fordi det, der er problemet, det er, at man kan jo flytte. Altså man kan jo godt lade som om, at jeg sidder i det her studie og laver et kæmpestort cyberangreb, mens jeg i virkeligheden sidder i Ukraine og foretager mig de ting ved at omdirigere trafik og gemme mig bag det ene og det andet og sådan noget. Det er i hvert fald en klar mulighed, man kan gøre. I forhold til, altså nu NATO, som du siger, der har man været en lille smule tøvende i forhold til det med at sætte lighedstegn mellem de her to ting og sige, hvis der vil blive angrebet cybermæssigt, så vil vi ikke nødvendigvis måske slå igen. Hvordan ændrer det, skal man sige, NATOs forhold til den her måde med at kunne slå igen med kinetiske angreb i tilfælde med at blive angrebet via cyber?
Altså, jeg tror, at alle militære i verden igennem de seneste par år har ligesom opereret med, at på et eller andet tidspunkt, der ophæver man det her. Og derfor så kommer det ikke så stor en overraskelse for militærfolk, som det måske gør for civile. Og i hvert fald det, jeg har hørt, når jeg har talt med folk tilknyttet NATO, jamen så har de sagt, at selvfølgelig kan vi gøre de her ting. Men hvis man skal gå ind og læse NATO-teksten osv., så skal det jo være et artikel 5-angreb, altså et angreb, hvor NATO-staterne bliver enige om, at de skal handle i selvforsvar, og så kan man udløse de der ting. Men NATO har jo altså haft teams, cyberteams, der har været klar til udrykning på 24 timers vagt igennem længere tid, og man har forholdt sig til det her, og nu har israelerne ligesom givet los første gang, og så kommer vi til at se, jeg ved ikke, om det bliver NATO-stat, eller om det bliver russer, eller kineser, eller hvem det er, der kommer til at gøre det næste gang. Men vi kommer til at se, at det her kommer til at blive en del af den krig, vi ser i fremtiden. Og det er jo lidt sådan, når vi har et nyt våben, så kan vi godt i en periode bandlyste osv., og i mest bogstaveligste forstand bandlyste, ikke? Altså da armbrystet kom frem i middelalderen, så meddelte pavestatene, det var så ondt et våben, det måtte man ikke bruge, og så lyste man det i band, men det var så ondt et våben, at selvfølgelig ville man bruge det. Og det samme har at gøre her, ikke? Altså selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, så kan det måske være, at man kan lave nogle konventioner, som begrænser de her ting, som vi har set det på atomvåbenområdet, eller på gasområdet, eller på kemiområdet osv., men det er nogle våben, man bliver nødt til at forholde sig til, og de bliver blandet på en kampplads.
Kan man sige, altså bare lige for at tage den helt på plads, hvis nu russerne angriber amerikanerne eller vice versa, vil man så teoretisk kunne forvente et fysisk gengældelsesangreb i den sammenhæng?
Det kunne godt ske, hvis det er sådan så, at der er sådan en lighed i tingene. I NATO opererer man i meget høj grad med, og hele den vestlige militære doktrin og hele den vestlige militære juridiske system opererer man med, at der skal være en rimelighed i det her. Et rimelighedsprincip skal man anlægge. Og det vil sige, at hvis du får slået mennesker ihjel, jamen så kan du svare igen med, at du slår mennesker ihjel. Men hvis der ikke bliver slået mennesker ihjel, så skal du virkelig tænke dig om, hvis du selv går ind og eskalerer ved at slå mennesker ihjel. Så altså det der rimelighedsprincip, det skal man virkelig holde sig for øje, og det vil være noget af det, som man vil diskutere i NATO. Men det her har gjort én ting, som er helt sikkert. Det er, at alle må overveje deres mulighed for at foretage beslutninger i det eskalationsscenarie. Fordi vi har hidtil opereret med, jamen der vil gå tid, inden vi svarede på nogle ting. Hvis vi nu er inde i, at et cyberangreb, som vi har set flere af, eller hacks, eller hvad man nu taler om, hvis det nu bliver modsvaret ved et klassisk konventionelt modsvar, så er vi altså inde i, at en eskalation kan ske endnu hurtigere, end hvad vi hidtil nok har gået og tænkt over. Og det gør, at alle må til at overveje, hvor hurtigt kan politikere og militærfolk foretage beslutninger, og kan vi nå at gøre det hurtigt nok, og skal vi i virkeligheden indarbejde det i vores kommandokontrolsystemer, sådan så man er i stand til faktisk meget hurtigere at indsætte et militært modsvar.
Jeg kan allerede høre en meget betænkelig ting, der kommer ind i det her, det er det næste, man vil sige, det er, for at vi kan have de her hurtige beslutninger, så er vi nødt til at have noget kunstig intelligens kørende til at tage dem for os med det samme, så vi kommer i gang med den her samme. Bare lige her til sidst, kan man sige, at det, der er sket her nu, det i virkeligheden er en form for den disruption af begrebet krig?
Nej, fordi det er jo bare en videreførelse. Det er bare en udvikling af krig. Det er jo ikke noget, der fjerner krig eller ændrer krig totalt. Det er bare, at nu inkorporerer vi cyber i det her, det er bare et nyt komponent til den overordnede arkitektur, vi kalder for krig.
Mange tak til Lars Bang og Struge, Atlantsomslutningen.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Og her på vej ud er en lille jingle, som faktisk handler lidt om det, der hedder om et af de her cyberangreb. Det var nemlig Stuxnet, som han talte om, den her mand, der var lige her før. Der skal vi nu til at tale om Danmark og om disruption, sammen med Markus Berntsen, som er aktuel med en bog, som kommer på onsdag. Den hedder Danmark Disrupted med undertitlen Tro, Håb og Tech-giganter. Det kommer på Gyldendals forlag. Allerførst, Markus Berntsen, det her begreb, nu har jeg lige siddet, og jeg kunne ikke få Lars Bang og Struge til at hoppe på det i forhold til krig, den her sammenhæng. Men selve det her begreb, hvad betyder det, og hvor kommer det fra?
Jamen, det betyder jo, disruption betyder jo forstyrrelse, og det er jo et begreb, som først bliver brugt i sådan rimelig snæver økonomisk sammenhæng. Så det er Harvard-professoren Clayton Christensen, der bruger det i 90'erne, han skrev en bog, der hedder Innovators Dilemma, som senere bliver sådan en ret indflydelsesrig bog i tech-branchen. Men til at begynde med, så taler man om disruption som en forstyrrelse af et bestemt marked. Altså, der er en eller anden bestemt teknologi, som disrupter et marked. Og det eksempel, der tit bliver hævet frem, er Kodak, altså det her filmvirksomhed, ikke, som bliver disruptet af digitale kameraer.
Kodak, det var dem, vi skulle alle sammen have, ja. Kodak-film, og vi skulle have, der var, de lavede også kameraer, så vidt jeg husker, ja, deres egen på et tidspunkt, og det var simpelthen dem, der sad på standarden i mange, mange år.
Ja, ja, og i løbet af meget kort tid, så der kommer digitale kameraer, og fuldstændig ændrer markedet for kameraer i det hele taget. Og Kodak var ikke forberedt på den nye teknologi, og derfor så var de lige ved at bukke under. Og der har været mange eksempler på, hvordan især digital teknologi i de seneste år har disruptet enkelte markeder. Men det her begreb disruption, det ændrer jo så betydning. Og det er noget af det, jeg har set på i min bog. Altså, hvordan, hvis man ser på, hvordan danske medier beskriver disruption, så er ordet på sådan en rejse fra den her ret smalle Clayton Christensen definition, og så bevæger det sig over til at blive noget meget større og bredere, som ikke handler om en enkelt teknologi, der disrupter et enkelt marked, men som handler om teknologi, sådan bredt forstået, som disrupter alting. Og det er sådan en ret interessant udvikling, som så vidt jeg kan se, hvis man ser i avisernes arkiver, så begynder den for alvor omkring 2012, hvor der er nogle interviews med Silicon Valley iværksættere og thought leaders, visionære Silicon Valley tech-folk, som begynder at fortælle danskerne om, at den store disruption er på vej. Altså, at det ikke længere er enkelte markeder, der bliver disruptet af den ene teknologi efter den anden, men at det hele sådan er ved at smelte sammen til en stor alt omgribende disruption, som vil forandre ikke bare sådan økonomi, men hele vores eksistens og livsvilkår og institutioner i samfundet og alting.
Det er en naturkatastrofe, ja, der rammer os på en eller anden måde. Blanding af en naturkatastrofe, eller også, det er også noget positivt, der står ved for mange mennesker, der siger, at det her det er godt. Det er jo også en blanding af, sådan vi kan få blæst alle de gamle ud, og så begynder vi helt forfra.
Det er jo nemlig det næste, der sker. Så der er et par år, hvor disruption nemlig bliver beskrevet med de her metaforer fra naturen. Altså det bliver beskrevet som en naturkatastrofe, som en storm, der er på vej. Altså teknologien er noget, der sker sådan løsrevet fra resten af samfundet, og som er på vej ind over os. Men i løbet af et par år, så ændrer det nemlig betydning og begynder også at blive noget positivt. Så der kommer sådan en, og det er omkring 2015, at det for alvor begynder, hvor der kommer en masse indlæg og kronikker, som begynder at tale om, at den her disruption, den her stormvejr, der er på vej, det skal vi jo vende til en fordel for danske virksomheder og for Danmark i det hele taget. Og det især kan man se i den private IT-branche, der er afsender på de her kronikker, men det spreder sig så det begynder også at være redaktører, det begynder at være politikere, stille og roligt, som begynder at tale om den her unikke mulighed, som det her stormvejr er for Danmark, og man begynder at bruge sådan nogle kinesiske ordsprog, som du ved, når der er et stort stormvejr, der blæser, så er der dem, der bygger læhegn, og der er dem, der bygger vindmøller, ikke? Og Danmark skal være et land, der bygger vindmøller, så vi virkelig kan få gavn af det her stormvejr, der er på vej. Og derfra, der er disruption altså ikke bare noget truende, farligt på horisonten, men også en særlig mulighed for Danmark, som det gælder om at gribe, og som vi er i konkurrence med alle mulige andre lande om at gribe. Altså, vi skal være hurtigere end de andre, fordi ellers så bliver vi blæst omkuld.
Ja, bare for noget, der kommer vi til at bakke lidt, men vi kommer tilbage igen. Det er, at du har skrevet om det her i Weekendavisen igennem rigtig lang tid.
Ja.
Og du har så virkelig, den her bog er også en del af alle de her artikler og sådan noget. Ja. Men bare lige for at få det på plads, hvorfor tænker du lige pludselig at sige, nu skal jeg lave en stor bog om det her, om disruption?
Jamen, det er jo fordi, at der er noget, der tyder på, at hele det her, den her disruption-fiber, som jeg mener, at Danmark har været grebet af, i hvert fald dele af Danmark har været grebet af i nogle år nu efterhånden, den er ved at være aftagende. Og spørgsmålet er så, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Altså måske vil man se tilbage på disruption i Danmark som sådan en sjov parentes, ikke? I dansk politik og i den offentlige debat, fordi at vi nu får nuanceret vores debat om teknologi og om, hvad det betyder for samfundet og for os som individer. Men vi står et interessant sted nu, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi har med de her ting, hvordan vi taler om den her teknologi. Og jeg synes, det var på tide at prøve at tage prøve at se tilbage og se på, hvordan det her begreb disruption har haft indflydelse på politik og på den offentlige debat herhjemme. Vi fik jo et disruption-råd på et tidspunkt, som jo så faktisk er fortsat, men det var også en anledning til, altså det var jo ellers lagt op til, at det skulle skulle lukke.
Det kommer vi i den grad tilbage til. Ja, ja. Hvis man nu tager, altså en af essensen af det her med disruption, i virkeligheden på mange måder, det er virkelig også, at der ligger sådan en indirekte ting i det med, at alle problemer kan løses med teknologi.
Ja.
Er det essensen af det, disruption går ud på?
Ja, altså, der er i hvert fald med disruption er der en forståelse af, at der er en teknologisk udvikling, der er i gang, løsrevet fra alt andet, vi foretager os. Så der er en udvikling i gang, som vi enten kan kæmpe imod, eller som vi kan prøve at koble os på en eller anden måde. Og ja, den eneste løsning er at prøve at koble os på, og prøve at få det bedste ud af den udvikling.
Her i Danmark, der er nogle af dem, som taler højst om det her. Det er en bevægelse, der hedder Singularity University. Vi har nævnt det nogle gange her i programmet, de har også været skrevet. Du har skrevet en masse om dem. En af dem, der er mest aktiv her i Danmark, det er en person, der hedder Leila Paulak. Hvem er hun?
Jamen altså, Singularity University blev stiftet som sådan et chapter, som det hedder. Så det blev stiftet som en frivillig forening, og der findes masser af de her såkaldte chapters af Singularity University rundt om i verden. Så det var frivillige, der arbejdede for at udbrede de her tanker om singulariteten, som er tæt forbundet med den her måde, vi taler om disruption. Så singulariteten, det er sådan et punkt i den nære fremtid, hvor den her teknologiske udvikling kulminerer og eksploderer i en brag af innovation og nye opfindelser og kunstig intelligens, og så vil alting vil være helt forandret efter singulariteten, og vi vil kunne ting, som vi slet ikke drømmer om i dag osv. Så det er sådan en meget teknologioptimistisk tankegang, som Singularity University er rejsende i. Og den her frivillige forening, den blev så stiftet af blandt andet Leila Pavlak og så fire andre. Og den blev så til en kommerciel afdeling efter nogle år. Og i dag er det stadigvæk den største kommercielle afdeling uden for USA, som vi har her i Danmark, af Singularity University. Og det er en afdeling, som i de seneste år er branchet videre ud til andre nordiske lande. Så de har også holdt konferencer i Stockholm og planlægger ind i Helsinki. Og hvis man ser på den indflydelse, de har haft herhjemme, har den været voldsomt meget større, end den har været i andre lande. Altså de her konsulenter, som de i virkeligheden er, kursusholdere, som de er i den kommercielle afdeling af Singularity University, har haft ret stor gennemslagskraft hos danske politikere, så de har holdt en masse kurser både for danske myndigheder, og har også haft hul igennem til danske politikere, til statsministeren, til erhvervsministeren.
Det kommer jeg også lige tilbage til. Bare lige, du nævnte den der har startet, det er Laura Pavlak, så er en, der hedder Jan Madsen fra DCU, så var det Henrik Føls, en gammel kollega fra Danmarks Radio, en, der hedder Chris Østergaard, og en, der hedder Anders Hvid, som er ligesom dem, der har startet den danske afdeling af det her. Og nu den så senere, at den er så, kan man sige, forsvundet, den der frivillige del, eller fortsætter på en eller anden vis, men i hvert fald så eksisterer den i professionel sammenhæng. Nogle af de ting, som man slår sig op på her, det er så et begreb, du nævnte singulariteten, ja, som er et udtryk, der kommer fra en mand, der hedder Ray Kurzweil, som har ekstremt stor indflydelse på det her. Ham må du møde og tale med en gang. Hvad ja, er han for en? Hvad går han ud på?
Jamen, Ray Kurzweil er en virkelig fascinerende forsker, hjerneforsker, tidligere leder af Googles AI-indsats, og så er han en mand, der tror, at han kommer til at leve evigt, fordi at han tror, at han, hvis han kan holde sig i live, indtil singulariteten indtræffer i år 2049, mener han har sat.
Han har også rykket den fra 45 til 49, ja, det er vist rigtigt.
Ja, hvis han kan holde sig i live indtil da, så vil der på det tidspunkt være opfundet så mange livsforlængende teknologier, at han ikke bare i princippet, at han vil komme til at leve evigt. Og det er der altså en del, der tror på i Silicon Valley, altså tror på, at singulariteten vil indtræffe inden for en overskuelig årrække. Og han, Kurzweil, er jo sådan en slags ypperste præst inden for den her bevægelse, som man jo godt kan kalde det, fordi der er jo nogle stærke sådan religiøse undertoner i Singularity University. Altså der er en dommedagsprofeti, ikke? Det kan man jo godt kalde det. Altså der er et punkt i den nære fremtid, hvor alle vil blive prøvet, ikke? Og hvor man skal forberede sig på. Og der er, ligesom der også er inden for mange religioner, er der et rigtigt og et forkert tankesæt. Ikke? Så det gælder om at have den rigtige indstilling til teknologien. Det er virkelig det, der er deres centrale budskab i Singularity University. De har ikke så forfærdeligt mange konkrete, sådan anvendelige forslag til, hvad man skal gøre for at få det bedste ud af den her teknologiske udvikling. Men det, de altid siger, er, at man skal have det rigtige tankesæt. Man skal være positiv. Vi skal ikke være bange. Vi skal gå imod teknologi, vi skal omfavne, vi skal få det bedste ud af det. Og det budskab kan man jo også høre i det danske Disruption-råd. Det er jo nøjagtigt det samme, der bliver sagt, altså Hella Joof, ikke? Hun siger det jo efter, og det bliver jo gjort meget grin med. I virkeligheden er det jo meget interessant, altså hun siger nøjagtigt det samme efter det første møde i Disruption-rådet. Den filminstruktøren Hella Joof, hun siger, det allervigtigste er, at vi ikke er bange, os danskere, vi skal omfavne teknologien, vi skal gå forrest, ikke? Og det er også det, som Singularity University-folkene siger igen og igen. Det er jo den her teknologioptimisme, ikke? Som helt sådan ukritisk opfordrer os til at springe op på disruption-bølgen og surfe ind i fremtiden.
Lars Banger Struve, hvordan har du haft det rette tankesæt i forhold til det her?
Det ved jeg ikke, men jeg tænker bare på, at den der teknologifascination, der ligger bagved det, i virkeligheden peger tilbage til sådan 1950'er, 1960'er teknologifascination, ikke?
Ja.
Altså hvis man går tilbage og kigger på de første forsøg med at sende raketter i vejret, eller altså hele space-diskussionen, ikke? Altså så er det den der fascination, som de i virkeligheden taler ind i, som jo på mange punkter har været væk i årtier, og vi har nærmest været bekymret over, hvad teknologien føres hen til, ikke? Så det er en ret interessant brydning, du gør fat i.
Ja, men det er nemlig rigtigt, at vi der har jo været perioder tidligere, altså også helt tilbage i 50'erne og 60'erne, hvor man havde den samme forestilling om, at alting ville være helt anderledes lige om lidt, fordi at der var sådan en teknologisk udvikling i gang, som var så voldsomt, at den fuldstændig ville forandre alting. Altså i 60'erne var der jo også folk, der forudsag, og som blev taget meget alvorligt, forudsag, at robotteknologien, den var i en så hastig udvikling, at man engang i 80'erne ville arbejdsstyrken i USA være overflødig. Ikke? Man havde nøjagtigt den samme diskussion, som man har i dag. Man pegede på den samme stejle kurve og sagde, her lige om lidt, så vil det hele være helt anderledes. Så der er også noget historieløshed over den måde, vi taler om teknologi i dag på, synes jeg. Ikke? Altså, hvis vi ser tilbage, så kan man jo se, at vi har haft den samme fascination tidligere, uden at det nødvendigvis har haft de resultater, som der er nogen, der peger på, det vil have.
Hvis vi går tilbage til Singularity University, sådan en mand, der er central her i landet, og som har rejst ind og ud af flere omgange, kan man sige, det er en, der hedder Rob Neil.
Ja.
Hvem er han?
Jamen, han er jo sådan en robotiværksætter, ikke? Altså, han har haft en robotvirksomhed i Silicon Valley, og har solgt den, og er nu direktør for Singularity University i USA. De har haft nogle problemer i USA med at have den samme gennemslagskraft, som de havde tidligere, så de har fået noget ny funding ind, blandt andet fra Boeing og fra nogle tech-virksomheder. Singularity University har jo altid været støttet af tech-virksomheder fra
Google, for eksempel.
Ja, Google har blandt andet fundet dem tidligere. Og Rob Neil har jo været i Danmark i flere omgange, holdt oplæg. Jeg har set nogle af dem og har mødtes med danske politikere. Og han ser jo også, det siger han i hvert fald, når man taler med ham, altså han fortalte mig, at han så Danmark som et foregangsland for eksponentielle nationer, som vi taler om. Så Singularity University taler ikke bare om eksponentiel teknologi, altså som en udvikling, der går hurtigere og hurtigere, men også om eksponentielle nationer, og det er de lande, som virkelig formår at springe med på den her udvikling. Og han håbede på, at Danmark ville blive et af dem.
Jeg skal måske lige tage det begreb der, fordi det er super centralt i forhold til det her, både i forhold til hele disruption-tankegangen og i forhold til, hvad hedder det, især Singularity University, det her eksponentielle. Altså det, så vidt jeg ved, så kommer det ud af, at man har fået den her Moores lov på hjernen. Moores lov handler om, at alle computerkraft fordobles hvert år, tror jeg det hedder. Den er i øvrigt gået i stå, hvilket jeg ikke mener, de har anerkendt endnu. Man siger, altså, fordi man kan faktisk ikke proppe mere information ned på en chip på nuværende tidspunkt, så siger de, jamen, så kommer der bare noget andet. Men den er i hvert fald stoppet her for et stykke tid. Men eksponentiel tankegang taler man om. Hvad er det for noget?
Men det er jo baseret på dårlig videnskab, ikke? Fordi man taler om, at der finder en eksponentiel udvikling sted, ikke bare inden for for computerchips og processorer, men på en masse områder er der en teknologisk udvikling i gang, og det passer jo simpelthen ikke. Altså man kan jo se, at den her eksponentielle udvikling, den findes nogle steder, men der er jo en masse områder, hvor det jo går meget langsommere end de siger, ikke? Og i det hele taget, så er det jo et problem, at man kan blive ved med at pege på den her stejle kurve og sige, vi befinder os lige her, og lige om lidt, så eksploderer det hele. Og gøre det år efter år, altså på et eller andet tidspunkt, så må vi jo være på vej op ad kurven, kan man sige. Det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke sker en masse med kunstig intelligens og selvkørende biler og robotter osv., men det går jo altså ikke lige så hurtigt, som mange prøver at bilde os ind. Altså vi er ikke i den her krisesituation, som nogle konsulenter jo prøver at fremmane, ikke? Det er ikke så akut at springe med på nogle af de her teknologier.
Men det har vi i hvert fald gjort, og jeg synes, at vi skal høre et lille klip fra, skal man sige, et af højdepunkterne i det, man kan kalde de politiske ryg, der i den grad disrupter Danmark. Det er fra en konference, den hedder Digital Frontrunners, den var blandt andet sponsoreret af Google, og det var i september 2016, hvor Google og Singularity University, de har samlet nogle danske politikere og meningsdannere i Industriens Hus for at tale om det, der hedder Industri 4.0.
A few things to prepare yourself to make it a little bit easier. First, some of the things that we're going to tell you sound totally crazy and may not happen. But for the exercise today, I would recommend suspending disbelief. Second, get uncomfortably excited. You're going to spend most of the day in this period of, wow, that's amazing, what can I do with it? And, oh my God, I can't believe that's happening. This is a really positive place to be, because it's in that tension, in that sort of discomfort, where new concepts and innovations can occur, right? So just be okay with living in this uncertain space.
We all have a huge task in front of us, showing and explaining what this report is actually saying, that there is a huge potential both when it comes to jobs and wealth and welfare in the digital economy.
What we as startups need from the politicians, from the government, is to allow us to run as many experiments as possible. And that's access to talent, access to capital, and then get the hell out of our way.
It's been an amazing day, and I love talking to exponential thinkers. It's amazing. But you got to think about people out there. They're not exponential. They're not. And they need to have some kind of idea that the world is going to be completely different, and that their lives are going to be completely different. They're going to have some kind of safety, and we need to bridge that.
Omkring hver fjerde danske virksomhed er ikke eller kun i meget begrænset omfang digitaliseret. Vi har et underskud på e-handelsbalancen med udlandet på omkring 10 milliarder kroner. Vi kan, hvis vi vil, hvis ellers vi beslutter os for det, at flytte nogle af de mentale hegnspæle, tænke lidt større, finde sammen om løsningerne, justere i tide, slippe den der vane, der måske har været i politik med altid kun at fokusere på, hvordan vi fordeler det, vi har, og tale lidt mere åbent om, hvordan vi sammen kan skabe noget mere.
Det her, det var altså et groft sammenklip, at jeg skal beklage det der klang-musik. Det er ikke meget, der har fundet på det. Det er noget, de selv har fundet på, de her digital frontrunner, og så lægger under det her klip, som jo er voldsomt meget længere. Jeg skal nok lægge et link ud til hele klippet, som vi har liggende på en lækket optagelse, fordi de har skyndt sig slet det igen bagefter. Det lå kun på nettet i cirka en uges tid. Men det var altså fra, den der hedder Digital Frontrunners-konferencen i 2016 hos Dansk Industri. Det vi blandt andet hørte her, det var først Rob Nail, som vi lige har snakket om fra Singularity University. Så var der Ulla Tørnæs, en politiker, Ida Auken var med, og Lars Løkke Rasmussen var med her til sidst. Og så var der også en, på det tidspunkt, iværksætter Tommy Ahlers, som nu er videnskabsminister, som mente, at statens rolle, det var at skaffe en masse penge, så i øvrigt blandt sig helt udenom i fremtiden som det her. Det hele for den her konference, det er udgangspunkt i en rapport fra nogen, der hed Boston Consulting, om det, der hed Industri 4.0. Den har du også beskæftiget dig med, Markus Berntsen. Den der rapport, hvem havde betalt for den?
Jamen, den har Google betalt for, og det var jo faktisk her i Industriens Hus, til den her konference, at kimen til Disruption-rådet blev lagt i virkeligheden, fordi Rob Nail, som er amerikansk direktør for Singularity University, han stod her på scenen og opfordrede de danske politikere, Lars Løkke var en af dem, der var i rummet, til at oprette et råd, der kunne tage hånd om den store disruption, der ventede ude på horisonten. Så det var faktisk her, Disruption-rådet begyndte. Det var i hvert fald Rob Nail, Singularity Universitys direktør, der foreslog det her.
Han har været til, jeg ved, han har været til møder, altså også private møder med Lars Løkke Rasmussen.
Ja, med erhvervsminister, daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen og Lars Løkke Rasmussen. Han havde lige mødtes med Brian Mikkelsen, da jeg interviewede ham i sin tid. Så ja, de har haft haft hul igennem simpelthen til beslutningsdager på højeste sted, og så har de jo også bare haft stor succes med at holde kurser rundt omkring i det offentlige, altså i ministerier og kommuner, og ikke kun Singularity University, men også danske konsulenter, som sælger mere eller mindre det samme budskab, altså den her historie om, at der er en voldsom teknologisk udvikling på vej, man er nødt til at indrette sig efter den, og at man i øvrigt som myndighed, som offentlig leder, kan spare en masse penge, hvis man gør det rigtigt. Man kan effektivisere, man kan måske bruge udviklingen til at skille sig af med nogle medarbejdere, som man ikke har så meget brug for mere. Så det er jo et meget populært budskab i det offentlige.
Det er det, man godt gider at høre på. Og det, hvis du nu hører sådan det arrangement, som vi lige hører, sådan som Digital Frontrunner, så jeg ved, de også holdt et andet større et, som du beskriver i din bog. Jeg tror, det er på, er det operan, det foregår på, hvor man har lejet sig ind derude.
Ja, ja, altså det var Singularity Universitys danske kommercielle afdeling, store housewarming, ikke, som var i efteråret 2017, hvor de havde lejet operan, og hvor ledere i privat erhvervsliv, og især i det offentlige, deltog. Så der var omkring 1000 deltagere til den her konference i operan, og de havde betalt 10.000 kroner eller mere for at være med. Og der var Rob Neil også, og står på scenen og fortæller de her danske beslutningstagere om, hvad det er for en fremtid, de går i møde, og om, hvordan de skal forberede sig på den. Og han viser to billeder, det kan jeg huske meget tydeligt. Han viser sådan to tegninger, og den ene forestiller nogle huse, der er ved at styrte sammen, og der er et stormvejr, der er på vej, og det ser meget dystert og trist ud. Og det andet, det er sådan en tropisk landskab med nogle meget lækre hvide højhuse, og der er en strand og flot natur og sådan. Og så siger han, det er de to mulige fremtider, I har. Altså, hvis I omfavner teknologien, vil det se sådan her ud til højre, og hvis I ikke gør, så vil det se sådan her ud til venstre. Altså, det er et meget, meget banalt. Altså, niveauet er faktisk ikke særlig højt, når man begynder at dykke ned i det. Det er det simpelthen ikke. Altså, også fordi der er noget meget uvidenskabeligt ved den her idé om, at man kun med det rigtige tankesæt kan forstå, hvad der foregår. Ikke? Det er fordi, du ikke tænker eksponentielt, at du ikke forstår teknologien. Det er fordi, du tænker lineært. Det er fordi, du stadigvæk er fanget i den gamle verden. Ikke? Du skal over på den anden side og se
det store singularitænske lys.
Ja, ikke? Ja. Så det er jo lidt et problem, måske i konsulentbranchen i det hele taget, at man trækker på noget videnskab, noget meget fascinerende, men at det er, altså Singularity University er, og mange af de konsulenter, der udbreder de her budskaber, har jo ikke en teknisk baggrund, altså det er jo kommunikationsfolk, mange af dem. Så det er, bliver også noget pseudovidenskab meget af det. Ikke?
Hvor bare lige for at få det på plads, altså er det et universitet?
Nej, det er bestemt ikke et universitet, altså det er det ikke. Og hvis du ser på selve organisationen, er det jo sådan en meget gammeldags form for kursusvirksomhed, ikke? Hvor man skal. Så de ser de i et universitet, de ser, de er sat i verden for at udbrede den eksponentielle tankegang og oplyse os alle sammen om, hvad der er på vej af store teknologiske forandringer. Men man skal betale 100.000 kroner for at få de vise sten. Ikke? Det koster et kursus, et uge langt kursus på Singularity University i USA. Eller en workshop, hvis man er et dansk ministerium, koster 50.000 kroner. Ikke? Så det er jo en meget gammeldags slags virksomhed, kan man sige.
Hvor mange tror du, altså det ved jeg ikke, om du har et præcis tal på, men hvor mange tror du inden for den danske administration, der ligesom har benyttet sig af de her kursus-ting, altså om et ugelangt kursus i USA eller sådan noget?
Det er svært, og jeg har prøvet at få præcis tal på det, og det er lidt svært at få tallene ud af Singularity University, men de siger selv, og det sagde Rob Neil også, at Danmark er det land, der relativt set har haft flest kursister i Silicon Valley. Altså hvis man tager højde for, hvor stor befolkningen er i Danmark, så har vi haft rigtig mange kursister af steder. Det er klart, det er især ledere i det private erhvervsliv, og så ret højtstående offentlige ledere, der har råd til at betale de her 100.000 kroner, som det koster at komme på sådan en ugelang kursus.
Tommy Ahlers har været der.
Tommy Ahlers har været der, ja.
Så meget ved vi.
Ja.
Lars Bangerstrup, du har en kommentar derovre.
Jeg synes, I kommer ind på noget af det mest vigtige ved den her diskussion overhovedet. Det er personer, der nærmest læser overskrifterne i Illustreret Videnskab, der går ud og prøver at fortælle os andre, hvordan fremtiden kommer til at se ud, eller som har en bix, hvor de gerne vil sælge os et produkt fra. Det er jo ikke ingeniørerne, der går ud og fortæller os om det her. Og det er altså der, hvor jeg virkelig, virkelig er skeptisk over for hele den her singularity-diskussion og hele den her disruption-diskussion. Mængden af videnskabsfolk, der er koblet med på det, er marginal, men mængden af konsulenter og folk, der er dygtige til at tale ord, er overvældende i forhold til, hvad der, hvis jeg tager min PhD-videnskabsbrille på, hvad jeg så kan sidde og analysere mig frem til. Jeg er rigtig bekymret over det her, og det har fået lov til at være en driver i udviklingen af Danmark.
Ja, det har det simpelthen. Ja, i flere år nu, ikke? Ja. Ja.
Hvad kan man sige? Hvad har det? Altså Singularity University og de der politikere, som de så har fat i, sådan, hvordan har de sat deres aftryk på dansk politik på nuværende tidspunkt? Hvor ser man det hen i dag?
Jeg synes, man kan se, deres aftryk i den måde, vi taler om teknologi på i den offentlige debat og i politik i det hele taget. Og det er ikke kun bestemte partier, men sådan over, altså man kan se det flere steder i virkeligheden, hvor vi taler om den store disruption, der stadigvæk venter et eller andet sted forude, og om at det er noget, der foregår sådan løsrevet fra politik og fra noget, vi kan kontrollere, og som vi bliver nødt til at tilpasse os. Og ved at gøre det, så siger man jo også samtidig, at de virksomheder, som står for den her disruption, som jo især er de store amerikanske tech-virksomheder, man tilskriver jo dem en enorm stor magt, det har de også, men man kommer jo til at indrette sig efter deres dagsorden ved at sige, at de er i gang med at skabe nogle forandringer, som vi jo ikke rigtig kan påvirke, men som vi bliver nødt til at indrette os efter, efter bedste evne. Og så hele den her disruption, det her sprog, der bliver brugt til at tale om disruption, som man kender fra Singularity University, og længere tilbage fra virksomheder som Google. Det er jo også... Nu tabte jeg lige tråden.
Ja, men det kan du godt. Så tænker jeg bare på, at imens du sidder og samler den igen, så kan man sige, at nogle af de steder, hvor vi også er blevet disrupted, der vi har fået en frygtelig masse datacenter, der er blevet banket op her. Mm. Det er lidt på samme måde, kan man sige. Det vil vi nødt til at få, fordi det kan give os nogle penge. Man kan læse i din bog om, hvordan rigtig mange af de her ting er blevet gennemført, og hvordan noget af det er foregået med hemmelige møder og alt muligt andet, fordi man ligesom synes, det hele er så vigtigt, at man kan ikke afsløre noget over for Apple. Men en af de ting, som jeg gerne lige vil nå her til sidst, mens vi nærmer os noget slutning på det her, det er, at en anden ting, der en del af alt det her disruption, det er robotter. Man snakker om hele tiden, at de her robotter, de kommer lige om lidt, og de kommer til at lave alting anderledes, og vi køber afsindelig mange af dem her i Danmark. Altså, virker de her robotter? Hvad ændrer det noget for os? Altså, er det noget, vi virkelig har fået nogle gode ting ud af?
Jamen, altså, jeg prøver nogle gange at holde øje med, hvor mange robotter jeg sådan kan se i min hverdag. Jeg synes, det er meget, meget få robotter, jeg får øje på rundt omkring. Altså, det er som om, at man mest møder robotter i avisspalterne, og så hvis man går til foredrag med de her konsulenter, jeg synes ikke, der
er ret mange. Der står altid en eller anden, der vipper med ørerne
der sker der enormt meget der. Vi har jo også selv i Danmark fået en ret stor robotindustri efterhånden, så det er da slet ikke, fordi der ikke sker en voldsom udvikling der. Det, der er interessant, er, at det offentlige også skubber på den udvikling på en måde, som ikke altid lige er til at forstå. Altså, jeg viser også i min bog, hvordan man inden for sundhedsteknologi har købt nogle robotter, uden at der har været god grund til det. Der har ikke rigtig været nogen, der har kunne pege på, at de havde de
fordele. Og folk er begyndt at sabotere dem.
Ja, og det er jo også det, der sker rundt omkring på arbejdspladser nu, at der er nogle sammenstød mellem de menneskelige ansatte og robotterne. Ikke? Så og Aarhus Kommune køber en robot med det ene formål, at den skal køre rundt i borgerservice, og som de siger, vende folk til, at robotterne er på vej. Altså, der er jo sådan en iver efter at få den her teknologi ind, også før man sådan egentlig har fundet ud af, hvad man skal bruge den til. Man kan også se det med smart city-initiativer, ikke? Sensorer og kameraer, der bliver hængt op rundt omkring i det offentlige rum, uden at man rigtig ved, hvad det er for nogle data, man skal indsamle, og hvad man vil bruge dem til, og så piller man det ned igen. Det har jeg også nogle eksempler på i bogen. Ikke? Så der er også en iver, som jo kan spores tilbage til noget af det her, vi har talt om før.
Lige her til sidst, bare ganske kort. Det her til allersidst, ham der Rob Nail fra Singularity University, har han opnået det, som var hans mission her i Danmark, kan man sige?
det er svært at sige. Jeg synes, der er en udvikling på vej nu, hvor vi er begyndt at tale om de her ting på en anden måde. Det tror jeg er rigtig sundt. Det, jeg ville sige før, da jeg tabte tråden, det var, at den her måde at tale om disruption og singularitet og hastige teknologiske forandringer, den jo også passer meget godt ind i sådan en konkurrencestats-tankegang, ikke? Hvor vi er i konkurrence med andre lande, og vi bliver nødt til at investere i uddannelse og i innovation og så videre. Så derfor har den jo ikke måske været så kontroversiel for mange politikere at koble sig på den her tankegang.
Den passer godt ind i deres dagsorden. Mange tak i den her omgang til Markus Berntsen, journalist på Weekendavisen, aktuel med en ny bog, kommer på onsdag. Den hedder Danmark Disrupted med undertitlen Tro, Håb og Tech-giganter. Den kommer på Gyldendals Forlag. I onsdags der ramte den kontroversielle fri softwareskaber Richard Stallman Danmark med en række taler. Stallman er kendt for sit forsvar for fri software. Han har selv skabt det, der hedder GNU/Linux, og har igennem årene fået sig et ry som besværlig og bagstræberisk. Han nægter at have en mobiltelefon, han har et kæmpestort vækkeur i tasten for at holde øje med tiden, og han er ekstremt svær at få en interviewaftale med. Aflyttet gav ham en taxa fra Prosas lokaler til IT-universitetet og fik lov til at snakke med ham der i cirka 10 minutter. Vi bringer det her. Hvis du hører nogle sjove klik på optagelsen, så er det Stallmans gamle, ikke særlig godt afskærmede computer, som han har på skødet, der giver sit besøg med ind i elektronikken på min optager. Jeg har valgt ikke at oversætte, men tror nok, det går alligevel. Hold fast, her kommer noget om kontanter, optimering, frihed, tivoli og overvågningskamera i taxaer.
Vi skal til IT-universitetet, Rude Amgaards plads derude ved DR-byen. Hovedindgang.
What is that thing? Is that a camera?
Probably, yes.
I wonder what that camera is doing.
It is recording you, and it's...
Is it a local recording?
Yes, it is.
Oh, that's good.
I think they're all writing it in 24 hours.
Yeah. Well, then I don't object.
Oh, good.
I have no intention of committing a crime in this camp. So I'm sure they won't come looking to see what I did. But
absolutely.
The point is, if it's really making only a local recording, that it's not a surveillance camera, it's a security camera. That distinction is very important. Because with the local recording, it's useful for security, but it doesn't threaten our privacy.
Exactly.
Because they're not going to be checking them all. It's not feasible, and the design of them is what protects us from that. On the other hand, if it's transmitting video to someplace else, then it's a surveillance camera, and those need to be strictly limited by law. They shouldn't be in most places at all.
We have too many of them all over. I saw your badge there about what did you say?
Don't be tracked, pay cash.
Yeah. So how do you feel about you are strictly a cash man?
Absolutely. I haven't bought anything with anything but cash in many years except an airline ticket.
People would ask you why?
Because I'm resisting massive surveillance that threatens human rights and democracy. I'm resisting it personally with my own example. Because it's my duty. Each of us must defend democracy and human rights. And there's no democracy in a society that surveils everything.
You mentioned in your talk today that you had one of the places you experienced problems is when you communicate with your doctor.
Yes. Well, actually, my actual doctor is willing to exchange ordinary email with me. But what he's making an exception to the policy of the clinic. The clinic's general policy is to tell the medical practitioners not to communicate with patients through ordinary email for privacy's sake. Now, that's not entirely absurd, but their substitute is totally unacceptable. I can't use it because when I try to connect to that website, it tries to run non-free software in my computer, in my browser, which refuses to run it because my browser is IceCat and it's designed not to do that. It's designed to protect my freedom by refusing to run non-free software that comes along in web pages. So, is that a park or a ship or is it a fake ship or what?
It's Tivoli.
Oh, I see. That's what this is.
It's an amusement park.
I know about it. I never went inside because every time I came here, it was always closed. But
it's open now, but it's loaded with CCTV.
Yeah. In any case, it's not that I really want to go to an amusement park, but was so talked about, I wondered what it was like. Anyway, so they say, I won't email you this. I will only put it into that website. And I tried using that website. I verified that indeed I cannot use it. So I found a doctor who would send me email. By the way, where are we now? Are we cross? Is this Amager?
Yes, we are crossing over to to the ITU now.
Okay, I don't know where the ITU is actually. But in any case, so I found a doctor who would communicate with me through email, and he retired, and I went to the people who assist patients in finding a new primary doctor and explained that this is what I need. Otherwise, I'd be limited to communicating by phone, which is not always easy when I'm staying in a place that doesn't have a phone.
How do you feel about in general? What we are looking into the current society, at least in Denmark, is that everybody is going after optimization of everything.
That's completely foolish. You know, if you don't have the right priorities, the right values, you will end up with something bad. If you pick something secondary, such as optimization, and you give that priority over human rights, you'll end up with a horrible society. But you might make the trains run on time.
I like that definition. How do you define freedom?
I define freedom as control of the activities you do in your life. I thought quite a while about the right definition of freedom. Most people tend to define freedom in terms of how many options you have. That definition leads to horrible conclusions, absurdities that people don't like. They don't see that it leads, unless they study where it will lead, they don't recognize that it will lead to horrible conclusions. But a rich person will always have more options than a poor person. So if you define this as freedom, then freedom becomes almost another word for wealth. And how can you say that all people should have the same freedoms? It becomes impossible to achieve that except through some sort of extreme communism that even communist countries didn't do and didn't advocate doing, and which I would not want to support either. But if you use a different definition of freedom, one which is not based on counting or measuring your options, then you don't get to that absurd conclusion. So with the definition that I use, control over the activities you do in your life, then it's not automatic that a rich person has more freedom than a poor person. The rich person has more options. You know, a rich enough person could probably go into that building by buying it from everybody who lives there, paying as much as it takes to buy it. And, you know, in 10 minutes, the rich person could go in there. I can't go in there. It's private property. I have no key to that place. I don't know anybody there. How could I go in? Okay, well, that's an option I don't have. Not that it bothers me tremendously much, but there, I don't have as many options as someone like Mr. Gates. But I do have freedom. I may even have more freedom, since he's probably using a lot of non-free software that comes from companies that he has no direct role in, and he's subjugated by them just like every other user of those programs.
A lot of your freedom comes from saying no to stuff, saying I'm not going to participate in this because this takes away my freedom.
Yes.
Doesn't that get kind of lonely sometimes? Because a lot of people will just say, oh, well, yes,
first
I'll do
it. First of all,
it.
Why would it make me lonely? It's not as if I can't talk to anybody except people who share my practices. I'm talking with you right now.
What I feel very strongly is that...
Det her, det var altså Richard Stallman i en taxa på vej fra Prosas kontor til IT-universitetet, og det var en længere snak omkring overvågning og frihed og om at være den, der siger nej. Og med det så aflyttet forbi for i dag. Til din stod Daniel Sindsberg, for producer var Nette Birk. Mine to gæster i dag, det var Lars Bang og Struve, Atlantsammenslutningen, og Markus Berntsen, journalist fra Weekendavisen. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det disruptede, singulært, eksponentielle overvågningssamfund, som vi alle sammen bor og bader i, i kamera og et skovsøøje. Klik, 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 siger det, og lyden hypnotiserer os og sender os i trance, og vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.